Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, stanovnici Liona, među kojima su i brojni doseljenici iz BiH, kažu da nakon terorističkih napada u Parizu život u Francuskoj više nije isti. Adis Hrnić.
Pa naravno da se osjeti promjena, ja baš radim sa Francuzima koji znaju da sam musliman, tako nisu uopšte više isti prema meni, ponašaju se drugačije, prije smo baš bili prijatelji, sad je se već to promijenilo, nije više isto.
Nevidljivi grad naziv je projekta Beogradskog dah teatra u kom glumci u gradskom prevozu izvode predstavu i ruše predrasudi različitosti, da bi pokazali, kako kaže glumica Ivana Milenović-Popović, kako su blago različite kulture.
Da nismo mi sami stvorili ovo što je danas oko nas, već smo mi jedno društvo koje je protkano različitostima i to treba da slavimo.
U Valjevu večeras počinje Beatlemania, muzička manifestacija inspirisana legendarnim Beatlesima, organizator Slaven Batočanin.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
Prošle godine je cijel svijet slavio 50 godina izdavanje prvog albuma Beatlesa i došao sam na ideju i onda sam stvarno izabrao datum koji 8. decembar, dan kad je ubijen John Lennon.
Repriziramo i tematski blok o zviždačima, odnosno građanima koji se odvaže da prijave korupciju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pre toga, ekonomske teme. Fiskalni savet Srbije upozorio da je teško ostvarivo planirano trajno umanjenje budžetskog deficita od 0,75% bruto domaćeg proizvoda. Procene Fiskalnog saveta su da je moguće ostvariti pola od toga. Nacrt budžeta za 2016. godinu u sredu će se naći pred poslanicima Republičkog parlamenta. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
U Fiskalnom savetu smatraju da će ušteda u budžetu iduće godine verovatno biti upola manje od planiranih 0,75% BDP-a. To je zbog toga jer su glavne mere već iscrpljene u 2015. kaže predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.
To je smanjenje plata i penzija i to je znatno veće prikupljanje naplata poreza. S druge strane, neke upravo glavne poluge smanjenja rashoda u 16. su zamrzavanje plata i penzije i racionalizacija broja zaposlenih. Delimično se odustalo od zamrzavanja plata i penzija, dakle one će biti nešto malo povećane, a i sama racionalizacija je preambiciozno planirana, te očekujemo da se neće dati uštede koje se očekuju.
Osim toga, rekao je Petrović, postoje rizici koji nisu planirani budžetom, a to su rizici koji potiču od državnih javnih preduzeća poput RTB Bor, Petrohemije i rashoda za njih. Uprkos dobrim rezultatima u 2015. i u smanjenju deficita, ti rezultati još ne garantuju da će cela fiskalna konsolidacija zaključno sa 2017. biti uspešno okončena, kaže Petrović. Koliko će zaposlenih biti otpušteno u procesu racionalizacije nije poznato na Fiskalnom savetu, ali se na osnovu predviđenog iznosa u budžetu za otpremnine mogu izvesti neki zaključci, kažu u savetu. Za 2016. predviđa se iznos od 15 milijardi dinara za otpremnine. Iz tog ugla gledanja sledi da se planira otpuštanje između 20 i 25 hiljada zaposlenih u državi, kaže član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.
Ono što može da se vidi iz budžeta jeste da je planirano iz ove mase otpremnina da najveći deo ide za takozvanu republiku i lokalnu samoupravu, uključujući lokalna preduzeća, i da prema masi otpremnina tu treba očekivati oko 16.000 otkaza, a prema masi otpremnina u zdravstvu oko 7.000. To je ono što kažu otpremnine spremljene u budžetu.
Prema njegovim rečima, u MUP-u je planirana manja masa zarada, što može da dovede do zaključaka da će 2 do 3.000 ljudi da ode krajem ove i početkom sledeće godine.
Po svemu sudeći, oni koji već ispunjavaju jedan od uslova za penziju, a će formalno biti otpušteni, dobit će otpremnine, ali praktično su bili zreli za penziju.
A kada je reč o prosveti, dodaje, trebalo bi biti pažljiv, jer još se ne zna kakva će biti masa izvršenja u ovoj godini.
Ali nekoliko hiljada ljudi, sudeći prema fondu zarada, bi trebalo da bude manje zaposleno sledeće godine u prosveti nego što je to slučaj u ovoj godini.
Ocena Fiskalnog saveta i da je budžet za 2016. manje transparentan od prošlogodišnjeg, jer nisu poznate obaveze prema stranim investitorima, kao i struktura državnih garancija koje će biti aktivirane. U predlogu budžeta za 2016. koji je dostavljen Skupštini od 1500 strana, bilo je mesta za sve i svašta, ali ne i za ono što je najvažnije, rekao je član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković. Naveo je da su moguće određene uštede, ali i određena probijanja budžetskog plana.
Najzanimljiviji deo budžeta jeste deo koji pokriva subvencije. Za javne servise RTS i RTV videli smo praktično da treba prepoloviti subvenciju. Naša računica pokazuje da bi sva domaćinstva tokom cele godine bez izuzetka trebalo da plaćaju pretplatu, pa da se eventualno stigne do iznosa koji bi uz izvesnu racionalizaciju RTS-u omogućio normalno funkcionisanje. Ovo je toliko optimističan scenario da je teško verovati da će da se ostvari, tako da i ovde predviđamo probijanje subvencije za oko 2 milijarde.
Budžetski prihodi su realistično projektovani i bit će realizovani u očekivanom iznosu, kaže član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov, te da je prekinuta negativna praksa precenjivanja prihoda iz nekih ranijih godina. U Fiskalnom savetu ipak smatraju da predloženi budžet za 2016. nije razvojni. To bi bilo tako da su javne investicije značajnije povećene, što nije slučaj, rekao je predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o situaciji u Francuskoj, gde se i dalje osjećaju posljedice terorističkih napada u Parizu, u kojima je poginulo 130 osoba, više stotina ranjeno. U Lyonu, trećem po veličini francuskom gradu, otkazan je tradicionalni festival svetlosti, a prisustvo policije pojačano je na svim javnim mestima. Stanovnici ovog grada, među kojima su i brojni doseljenici iz BiH, kažu da nakon terorističkih napada u Parizu život u zemlji više nije isti, zabeležila Marija Augustinović.
Aris Hrnjić živi u Francuskoj više od 10 godina. Zbog neimaštine u rodnoj Kamenici kod Zvornika, preselio je u Lyon gdje radi kao građevinski radnik. Iako kaže da solidno zarađuje, Aris se uglavnom druži sa ostalim doseljenicima iz Bosne i Hercegovine i sanja o povratku u rodno mjesto.
Pa uvijek ima neku želju da se vratim tamo, jer puno je lakše u Bosni. Ovdje se ne živi, ovdje se pati se.
O povratku u Bosnu i Hercegovinu mašta i Jazer Rizvanović iz Bratunca. On je svoju zemlju napustio prije 15 godina, nakon čega je u Lyonu imao vlastitu firmu.
Lijepo je Evropa, imaš parima sve, možeš ovdje napraviti dosta svega, ali nema oni onog naše mraka. Dole je život, ovdje sve nekako jada i bijed.
Nostalgija za rodnom zemljom kod bosansko-hercegovačke dijaspore u Lyonu porasla je nakon terorističkih napada za koje su odgovornost preuzeli militanti Islamske države. Adis Hrnić tvrdi da su ovi napadi zauvijek promijenili život i međuljudske odnose u Francuskoj.
Pa naravno da se osjeti promjena, ja baš radim sa Francuzima koji znaju da sam musliman, tako nisu uopšte više isti prema meni, ponašaju se drugačije, prije smo baš bili prijatelji, sad je se već to promijenilo, nije više isto.
A da su teroristički napadi utjecali na svakodnevni život svih stanovnika Francuske, tvrdi i bibliotekarka iz Lyona, Ana Sabi. Međutim, ona kaže da zbog ovih napada Francuzi nisu promijenili odnos prema svim doseljenicima, nego samo prema onima koji se nisu integrirali u francusko društvo. Iako tvrdi da je razočarana postupcima aktualne francuske vlasti, ona kaže da strahuje od uspona ekstremne političke desnice. Nakon napada u Parizu zaista se bojimo. Izbjegavamo vožnju u javnom prijevozu, odlazak u kino i tržne centre. Razočarana sam francuskom politikom koja nije dovoljno učinila da spriječi ove napade. Mi više nismo slobodni i pitam se šta to rade naši političari. Unatoč strahu među građanima, predstavnici lokalne vlasti u Lyonu tvrde da teroristički napadi ne smiju utjecati na francusku multikulturalnost i demokraciju. Pomoćnik načelnika jedne od lyonskih općina, Guillaume Forget, kaže da situaciju nakon napada želi iskoristiti desničarske grupe koje su protiv imigranata u Francuskoj.
I think that most of people are...
Smatram da većina Francuza može napraviti razliku između pojedinaca, ekstremista i građana islamske vjeroispovijesti koji žive u ovoj zemlji godinama. Međutim, postoje desničarske političke grupe koje pokušavaju ove događaje iskoristiti za svoje ideje koje su usmjerene protiv ljudi arapskog porijekla.
A zbog svog tuniškog porijekla sa brojnim problemima se susreće i 30-godišnji Munir. On kaže da se sa diskriminacijom suočavao i prije terorističkih napada u Parizu, a nakon njih je situacija dodatno pogoršana.
Moji roditelji su u Francusku došli iz Tunisa. Iako sam rođen u Lyonu, nakon terorističkih napada primjećujem da me ljudi drugačije gledaju. To se uglavnom odnosi na starije Francuze, jer primjećujem da me se boje. I prije terorističkih napada u Parizu, Arapima u Lyonu je bio zabranjen ulaz u većinu kafića u koje izlaze Francuzi. Francuzi jednostavno imaju jako loše mišljenje o Arapima.
Iako Lyon glasi kao centar francuske gastronomije, mnogi restorani su nakon napada u Parizu izgubili veliki broj gostiju. Daniela Batiu kaže da su u decembru prošle godine njegov restoran posjećivali gosti iz cijeloga svijeta, a nakon terorističkih napada sve se promijenilo.
U mom restoranu je manji broj gostiju nego proteklih godina. Gosti ne dolaze jer se boje i mislim da nakon svega što nam se dogodilo moramo dobro razmisliti o tome kakva nas budućnost čeka. Veoma sam tužan zbog svega što nam se dogodilo.
Gotovo mjesec dana nakon terorističkih napada u Lyonu su i dalje otkazane sve veće manifestacije, poput tradicionalnog festivala svjetlosti, a prisustvo policije povećano je na svim javnim mjestima. Za Radio Slobodna Evropa iz Lyona, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz kulture. Opet je moguć suživot u različitosti, ali on danas uveliko zavisi od zvaničnog narativa. Suština je desetogodišnjeg iskustva aktera projekta Ne, odnosno Vidljivi grad, Beogradskog Dah teatra. Decenijski jubilej predstave kojom razbija predrasude čuveno pozorište obeležit će još jednim nastupom u Beogradskom javnom prevozu. Pripremio Zoran Glavonjić.
Putnici koji se 10. decembra od 12 sati zateknu u autobusu 26 opet će moći da vide pozorišni čas istorije, kako se nekada živjelo u višeetničkom Beogradu u harmoniji dugoj vekovima.
Žena je bila u autobusu i gledala je i kada se završila ona je stajala sa suzama u očima, vidno potrešena, rekla je šta su nam to uradili.
Prenosi jedan od najupečatljivijih utisaka sa prethodnih susreta u gradskom prevozu glumica Ivana Milenović-Popović. Neobično oživljavanje prošlosti na liniji od Orčola do naselja braće Jerković odigrava se u scenama istorije delova grada kroz koje 26-ica prolazi. Pred očima putnika, glumci, muzičari i pevači otkrivaju zaboravljenu i nevidljivu strukturu Beograda. Jedna od priča je i o istoriji Roma u glavnom gradu, kaže rediteljka Dijana Milošević, o njihovom poreklu i praznicima.
Jednom prilikom dok smo igrali u Marinkovoj bari je ušao jedan Rom i rekao kao pa da, divno što je predstava, ali sigurno nemate ništa o Romima. I u tom trenutku je krenula romska scena. I onda je ostao do kraja, propustio svoju stanicu. I to se recimo dešava jako puno, da znači naši sugrađani ulaze vrlo neraspoloženi, sa ono, zabrinutim licima i izlaze ozre.
Zatvaranje uske nacionalne okvire i netrpeljivost prema manjinama koji su došli sa ratovima na prostoru bivše Jugoslavije su stanja koja pokušava da razobliči ova predstava. Ključno je, kaže Ivana Milenović-Popović, da smo do 90-ih bili mnogo tolerantnije društvo.
Koje je slavilo to što je različito, da bi došli danas do toga gdje se negdje osjeća neka vrsta ksenofobije, diskriminacija na svakom koraku. Kroz predstavu mi ne pokušavamo da šokiramo, ali pokušavamo ljude da podsjetimo da je to zapravo naš život i da treba da budemo zaista otvoreni i ne ksenofobični.
Mlađe generacije uglavnom su iznenađene slikama istorije Beograda koje im u gradskom prevozu dočarava Dah teatar. Posebno im izgledaju neverovatno činjenice da su Nikola Pašić i Branislav Nušić cincarskog porekla, da je prvi budistički hram u Evropi bio sagrađen u Beogradu 30. godina prošlog veka, kao i da je Ruskinja Nina Kirsanova uspostavila balet u Srbiji. Dah teatar u ovoj predstavi prikazuje pozitivne primere, navodi Dijana Milošević.
Mi pričamo o istoriji Jevreja i to Sefarda koji su naseljavali Dorćoli, znači da je nekada postojala sinagoga i tako dalje. O muzici postoji jevrijski ples, postoji recept za kolače koji su se pravili i tako dalje.
Poruka je i da se pokaže koliko su različiti ljudi i njihove kulture koji su nekada živjeli u Beogradu doprineli njegovom razvoju.
Dakle, da nismo mi sami stvorili ovo što je danas oko nas, već smo mi jedno društvo koje je protkano različitostima i to treba da slavimo.
Kaže Ivana Milenović-Popović. Predstava Nevidljivi grad u posljednjih nekoliko godina igrana je i u Danskoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Italiji. Uprko sumnjičavoj publici koja je verovala da balkanska tema nema veze sa njihovim zemljama, kažu protagonisti, ispostavilo se da i tamo ima sličnih problema. U Srbiji, osim u glavnom gradu, od 2005. prikazana je u Novom Sadu, Nišu, Inđiji, Subotici, Leskovcu i Vranju. Posle svega, zaključuje Dijana Milošević, teško je reći da li će se ikada vratiti nekadašnji sistem vrednosti.
Nemamo odgovor na to pitanje da li će se to desiti. Znači, mi dajemo naš doprinos da bi se to desilo. Jako puno zavisi od zvaničnog narativa, da tako kažem.
Da ipak ima nade, pokazuje ogromno interesovanje za ovu nekonvencionalnu predstavu, kao i reakcije publike koja iz gradskog prevoza odlazi dirnuta i srećna. Dah teatar predložio je da se Nevidljivi grad uvrsti u edukativnu turističku ponudu Beograda, ali za sada odgovora nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon pozorišta o muzici, u Valjevu večeras počinje druga po redu Bitlovanija, muzička manifestacija inspirisana legendarnim Beatlesima. U Centru za kulturu će sve do 10. decembra nastupiti brojni valjevski muzičari, ali i Dejan Cukić kao i svjetski poznata grupa The Best Beat, javlja Milena Kuzmanović.
Prva Bitlovanija održana je prošle godine, a ideja je Slavena Batočanina, privatnog preduzetnika iz Valjeva, obožavaoca muzike popularnih Beatlesa.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
Prošle godine je cijel svijet slavio 50 godina izdavanje prvog albuma Beatlesa i onda sam ja, znači, gledajući i čitajući svaki dan novinom ili portalima tamo da se to održava ovdje ili onda te veliki koncerti, te konferencije za štampu, i došao sam na ideju i onda sam stvarno izabrao datum koji 8. decembar, dan kad je ubijen John Lennon.
Manifestacija Beatlovanija počeće večera sa izložbom slika šest valjevskih slikara inspirisani najpoznatijim albumima Beatlesa izdati u periodu od 1963. do 1970. godine.
Prvo večer festivala nastupit će mladi klavijaturista Nikola Mirković, on će i otvoriti festival, dali smo prednost mladosti. Posle njega nastupa Vladimir Andrić, naš operski pevač iz Valjeva. U nastavku programa nastupit će valjevski pop hor. Drugo večer preuzima Peđa Pilot sa 25 svojih prijatelja, u stvari muzičara iz Valjeva, a posle Peđa i prijatelja nastupa Dejan Cukić, koji će ujedno promovisati knjigu Jana Huntera o Beatlesima. Treće večer bi bilo možda najzanimljivije, nastupaju možda jedna od najvećih tribut grupa na svetu, Bessie Beat, koja je ove godine 7 dana svirala u Liverpoolu u čuvenom Cavern klubu.
Organizatori već imaju ideje za narednu manifestaciju, a o tome Batočanin kaže.
Mi radimo, znači, stvarno da napravimo neku svjetsku stvar, zato što radim uporedo s time, znači da iduće godine nastupi i Jela Mihajlović, pokušat ćemo Viva Vox iduće godine dovedemo, ali da ne kažem 99%, radimo to dovedemo sina Paula McCartney. Tako da će to biti stvarno atraktivno i medijski privlačno za iduću godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete slušati tematski blok o zviždačima, odnosno građanima koji se odvaže da prijave korupciju. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Zviždači u Crnoj Gori rezultat su dugogodišnjih reformi, ali njihov broj i utjecaj nije srazmjeran dužini tog procesa. Razloga ima više, kaže Esad Krcić. Loša zakonska regulativa, neprimjenjivanje postojećih zakona, nerazvijene institucije koje je pokazalo se često radije štite prekršioce zakona, a zviždače ostavljaju izložene raznim vrstama pritiska.
Zviždači, odnosno osobe koje obavijeste javnost ili nadležne organe o određenim nemoralnim ili nezakonitim aktivnostima u Crnoj Gori su još uvijek rijetkost. Tome je značajno doprinijela loša zakonska regulativa koja bi ovim osobama obezbijedila punu zaštitu. Jedan od rijetkih zviždača u Crnoj Gori koji je progovorio o jednom od najdrastičnijih slučajeva je bivši policajac Goran Stanković koji je svjedočio o slučaju Aleksandra Pejanovića, koji je nakon protestnog mitinga zbog vladinog priznanja nezavisnosti Kosova prije 7 godina završio u podgoričkoj policiji gdje je bio brutalno prebijen. Ko su policajci koji su tada sa fantomkama na glavama ušli u pritvorsku jedinicu i pretukli Pejanovića, nikada nije utvrđeno, ali su na po 3 mjeseca zatvora zbog mučenja putem pomaganja osuđeni policajci Ivica Paunović, Milan Kljajević i Milan Koleković. Oni su istovremeno oslobođeni optužbi za nanošenje teških tjelesnih povreda, jer nije bilo moguće utvrditi vrijeme nanošenja povreda, pa zbog toga nije mogla biti utvrđena ni njihova priroda. Krivica ova 3 policajca je utvrđena na osnovu iskaza samog Pejanovića, ali i bivšeg policijskog službenika Gorana Stankovića, koji je zbog svog svjedočenja morao da se odseli u Luksemburg.
Ministarstvo unutrašnjih poslova gdje sam ja radio, konkretno na radnom mjestu gdje se lica koja su lišena slobode zadržavaju, ja sam bio određen da ta lica prihvatim, odnosno da vodimo njima računa. Konkretno u ovome slučaju bio je Aleksandar Pejanović. Ja sam to rekao na sudu, moj prvi iskaz kao optužen, jer sam ja bio optužen, trajao je 6 sati. Ja sam rekao da su ga službenici uprave policije tukli. 5 njih tukli su ga, bacili ga dolje. On je nesretni 48 sati bio dolje na podu. Njihova lica su bile sakrivene. Jer sam svedok stvarno toga zločina, taj Pejanović ubijen godine dana. Toliko je on nekome smetao iz uprave policije. Nekome kome se Pejanović zamjerio. I to je sve izvio vuk magarca, razumijete? Iako su trajali pritisci na mene od strane uprave policije, pojedinih službenika, te službenike ja sam u tužilaštvu imenom i prezimenom imenom, ali oni su zaštićeni.
Čemu ste vi i vaša porodica bili izloženi zbog toga što ste vi progovorili o ovim stvarima?
Doživljavao sam prijetnje, razne pritiske. To je trajalo 6 godina. Ja sam godinu dana prije nego što je podignuta optužnica protiv mene. Kao pas sam živio sa svojom porodicom. Jer su me sistematski vršili pritisak, oni to rade na specifičan način. 1000 puta su nas zvali kući telefonom, dolazio je starešina kod mene da me uči kako da pričam. Suprugu su moju isto maltretirali. Mene je kolega jedan koji dan danas radi upravi policiji, dok sam još bio aktivni policajac, on me sreo u noćnoj smjeni i rekao mi je da mi se sprema batinjanje, da mi se sprema linč od strane službenika uprave policije, određenja čovjek koji me prati. Ja sam bio na korak da me likvidiraju.
Da li ste nekada zažalili što niste ćutali i gledali svoje posle?
Nikad nisam se žalio. Neko će da kaže, vidi budale, kao što su mi govorili, treba si gledati svoja posla i da živi svoj život. Ja na to nisam htio da prihvatim da se desi zločin na moje oči i da ja to u punu moju svijest gledam i da ćutim. Ja imam samo 4 zidine u kući gdje živim. Ja ne znam hoću li se ikad vratiti dok je gospode tamo. A ja volim Crnu Goru. Moja je država, ja je volim. Ja sam tek ovdje 1,5 dana stavio gnijezdo sa mojom familijom da sačuvam supstancu života. Ovdje mi je ova država, bez ikakvog uljepšavanja ja pričam, osjećam eto da sam čovjek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Uzbunjivači, odnosno prijavitelji korupcije u Bosni i Hercegovini nemaju adekvatnu zaštitu. Osobe koje se odluče iskoračiti za dobrobit društva trpe veće posljedice od onih koji su počinili kažnjivo djelo. Ivan Katavić.
Kada je jedan od čelnika poduzeća Tuzla Kvarc Zlatan Velagić početkom godine prijavio pomoćnika ministra industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona Bahira Imamovića da je tražio mito, nije ni slutio sa kakvim iskušenjima će se suočiti i kakve će štetne posljedice imati njegova firma.
Ni institucija, ni osoba koje prijavljuju i bore se protiv korupcije već nažalost na strani onih koji su u tom sistemu korupcije. I ispalo je da je bolje bilo da sam pristao na zahtjev da platim Bahiru Imamoviću mito i firma bi sada vjerojatno sasvim izvjesno imala dozvolu za rad i radila bi. Ispada da se ne isplati prijavljivati korupciju.
Poduzeće Tuzla Kvarc više od 50 godina bavi se eksploatacijom mineralnih sirovina. Od 2010. godine pokušava dobiti koncesije za eksploataciju kvarcnog pjeska na 3 lokacije u blizini Tuzle. Pomenuti pomoćnik ministra Bašir Imamović od Velagića je za proceduru dodjele koncesije tražio da mu se isplati mito u iznosu od 15.000 eura. Velagić je slučaj prijavio tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, nakon čega je Imamović uhićen i protiv njega se trenutačno vodi sudski proces.
velika je hrabrost trebala da se prijavi tako nešto, jer ipak je to nisu mali problemi, to su veliki problemi. Znači, ja sam neki način odlučio ipak da rizikujem, svjestan svih rizika i posljedica koje će nastupiti. Nakon toga prijavio sam SIPI, znači ponudio sam se kao saradnik SIPE i tužilaštva u smislu da obezbeđenja svih materijalnih dokaza za svu ovu priču koju sam vam sada rekao.
Aktualni ministar industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona, Srđan Mićanović, čiji je Imamović bio blizak suradnik, vidno uznemiren, na naš upit je prokomentirao.
Pa slušaj, to je uopšte poznato, ne bi ja davao tu nikakve izjave, tu sud radi, to je još uvijek na sudu i bilo bi od mene smiješno i neozbiljno da ja vama dajem kakve izjave, a preuranjene. Znači, onaj sud radi svoj posao i kad ga završi, svi ćemo znati. Ono što znamo je uopšte poznato u svem tome.
Jedan od najistaknutijih slučajeva posljednjih godina koji se odnosi na uzbunjivače bio je slučaj Višnje Marilović. Ona je bila uposlenica centra Skenderija koji je pod upravom grada. 2007. godine otkrila je malverzacije tadašnjeg direktora centra Suoda Džinde. Nakon što je slučaj prijavila pravosudnim organima, nakon 12 godina rada dobila je otkaz.
Ono što mogu reći, nakon 4 godine moj radni spor, ja sam dobila na sudu taj radni spor, imam prvostepenu presudu, odnosno i drugostepenu. A što se tiče ovoga postupka, također sam u januaru ove godine bila prvi svjedok optužbe kod kantonalnog tužilaštva povodom korupcije u kantonalnom javnom preduzeću Centar Skenderija.
Marilović ističe kako se ne kaje što je ovaj slučaj prijavila, ali smatra da država mora uložiti puno više napora kako bi prijavljivače korupcije zaštitila.
Ja sam vam dokaz da mogu, znači da mogu i preživjeti i završiti, znači do kraja, ali je pitanja cijene. Cijene, znači te žrtve i da li je to u sistemu kada nema zakona, što je slučaj sa Federacijom Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, vrijedno, znači tolike žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Srbija ima snažan zakon o zaštiti zviždača, kažu poznavaoci, ali napominju da je praksa primjene tog akta vrlo neujednačena. Neki od onih koji su pretrpjeli neku vrstu odmazde jer su ukazali na zloupotrebe ili korupciju, rekli su našoj Ljudmili Cvetković da ovom zakonu ne daju prolaznu ocjenu.
Uzbunjivač Branko Gardašević, nekadašnji docent na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, koji je otkrio priču o spornim trenerskim diplomama, u međuvremenu je dobio otkaz.
Nema prelazne ocjene za zaštitu uzbunjivača i vrlo dekuražira, mislim, sve ljude koji bi eventualno htjeli da ukažu na neke pojave korupcije, na neke zloupotrebe. Ja sada iz ove pozicije sam spreman da svima kažem, nemojte ukazivati ni na što, gledajte svoja posla. Iako to nije način mog razmišljenja, ali da li je normalno da ljudima kažeš borite se protiv korupcije i onda razmišljate čime ćete hraniti decu. Tako, delo je vrlo bolno, vrlo mučno.
Smatra da je ono što mu se dešava odmazda.
2013. godine sam dobio od Agencije za borbu protiv korupcije formalni status uzbunjivača zbog nekoliko stvari na koje sam ukazao, nekih štetnih ugovora, zatim izdavanja velikog broja nekih spornih diploma i tako dalje. Prošle godine su zbog toga zapravo izvršili neku vrstu odmazde nadavnom i kada je bio moj redovan izbor, reizbor u više zvanje, jedan deo mojih kolega je glasao protiv toga bez ikakvog obrazloženja. Onda nisam izabran u više zvanje kad mi je istekao ugovor o radu. Istog dana sam dobio od dekana otkaz i do današnjih dana se nisam vratio na posao, mada je u međuvremenu inspekcija rada donijela nekoliko rješenja koja su izvršna i izrekla više kazni dekanu, ali to nije bilo dovoljno.
Nažalost, ovih dana zabeležen je slučaj fizičkog napada na članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović. Prethodno je u avgustu fizički napadnut novinar Ivan Ninić posle pisanja o korupciji, što govori da su na meti oni koji ukazuju na korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušaoci, tematskim blokom o zviždačima završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!